Mengampuni orang lain itu krusial dari firman Tuhan di dalam keselamatan bukanlah menghakimi. Sebagaimana matamu tertutup terhadap dosa orang lain, demikian pula dua kali lipat mataku tertutup terhadap dosamu. Belas kasihan mengalahkan penghakiman. Yakobus 2:13 jangan menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Jangan menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Lukas 6:37 pengampunan adalah kunci kemajuan rohani. Kecuali kita mengampuni ketidakadilan yang dilakukan kepada kita, kita tidak menerima pengampunan Allah atas pelanggaran kita. Lihat doa Bapa kami. Hanya ada satu syarat bagi kita yang disebutkan di dalamnya. Ampunilah pelanggaran kami, seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kita mengampuni supaya bebas dari penyakit kepahitan, yang menggerogoti damai sejahtera, kasih, dan kebahagiaan kita. Kita mengampuni dan tidak membalas dendam, karena pembalasan adalah milik Allah. Pembalasan adalah hakku, Ul 32-35, RM 12:1, Tangindakmona 13 Tagoj, Tekan Tapus menulis, pengampunan itu lebih daripada hanya dengan mulut. Dari firman Tuhan di dalam, ampuni dan lupakan. Pengampunan adalah segalanya. Tantangan bagi kita semua dalam hidup ini adalah mengampuni dan melupakan. Kita bisa tahu sesuatu itu salah, berusaha mengampuni dalam pikiran, tetapi tidak bisa melupakan, yang mencegah kita mengampuni dalam hati. Gejala keterikatan ini adalah terus-menerus mengingat keadaan ketidakadilan itu, dan memutarnya kembali dalam pikiran, yang hanya memperkuat kebencian kita terhadap ketidakadilan semula. Tuhan adalah teladan kita. Ketika Ia disalibkan, Ia berdoa kepada Bapa agar mengampuni orang-orang yang menyalibkannya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia adalah teladan yang paling utama. Tidak ada ketidakadilan yang lebih besar daripada ketika bangsanya sendiri menyalibkannya, padahal Ia telah menyembuhkan seluruh kota dari setiap penyakit dan cacat, membangkitkan orang mati, memulihkan penglihatan orang buta, dan tidak mengatakan apapun selain kebenaran. Namun ketika Ia berada dalam rasa sakit yang tak terbayangkan dan sedang sekarat, Ia berdoa agar mereka diampuni.
Takkan aku sekarang, jika pernah ada alasan untuk marah, penyaliban mengerikan terhadap manusia paling rendah hati yang pernah berjalan di bumi ini, pasti itulah alasannya. Namun Tuhan tidak menjadi marah. Jadi melalui pengampunannya yang luar biasa terhadap mereka yang membunuhnya, kita tahu tidak pernah ada pembenaran bagi kita untuk terus memegang amarah. Ia berduka cita, dengan duka cita hampir sampai mati, mengetahui apa yang akan terjadi padanya, dan reaksinya adalah duka cita atas ketidakadilan besar yang ia derita. Tetapi bukan amarah, duka cita bukan untuk dirinya sendiri, melainkan duka cita karena betapa salahnya anak-anaknya yang tersesat itu. Ada banyak orang yang membenarkan amarah mereka dengan berkata, Tuhan marah ketika Ia mengusir para penukar uang dari bait Allah. Jawaban saya, tidak, Ia tidak marah seperti manusia marah. Ia sepenuhnya terkendali dan tahu persis apa yang Ia lakukan, sebab Ia berkata Ia tidak pernah menghakimi apapun dari dirinya sendiri, melainkan hanya sebagaimana Ia mendengar penghakiman Bapa. Lebih jauh, Ia hanya mengatakan apa yang Ia dengar Bapa menyuruhnya katakan, dan hanya melakukan apa yang Bapa perlihatkan kepadanya untuk dilakukan. Tuhan menghakimi, kita dilarang menghakimi.
Tuhan membalas, kita dilarang melakukannya. Tuhan mematikan dan menghidupkan, kita dilarang mengambil nyawa. Tuhan memiliki murka ilahinya, yang masih berbuat dosa. Kita dilarang marah kepada siapapun. Kemarahan adalah kebalikan dari pengampunan. Anda tidak dapat mengampuni seseorang dan tetap marah kepadanya. Kemarahan adalah suatu penghakiman yang kita buat sendiri. Dan ketika kita menghakimi orang lain secara kritis, kita menanggung penghakiman yang sama. Jangan menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Jangan menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Lukas 6:37 sampai kita disempurnakan. Kita tidak dapat menahan diri untuk tidak marah dalam beberapa keadaan. Tetapi kita harus berusaha menyingkirkan kemarahan dari diri kita. Dari firman Tuhan di dalam, jangan tersesat. Kemarahan harus disingkirkan untuk masuk ke dalam kerajaan. Ini bukan berarti tidak ada yang salah yang dapat dilakukan siapapun.
Saya membenci perbuatan yang salah, tetapi yang dilancarkan kepada saya menyadari saya harus mengampuni orang itu dan melupakan. Jika tidak, saya menderita lebih lanjut. Kasih tidak menyimpan catatan kesalahan. Yohanes berkata, siapa yang membenci saudaranya telah melakukan pembunuhan di dalam hatinya. 1 Yohanes 3:15. Kemarahan adalah kebalikan dari pengampunan. Anda tidak dapat mengampuni seseorang dan tetap marah kepadanya. Jadi, solusinya ada dua bagian. 1. Menyadari bahwa semua kemarahan adalah ilusi palsu untuk menyamarkan kegagalan Anda sendiri dalam menghadapi suatu ketidakadilan dengan mengabaikannya. Dan ketika Anda mendapati diri Anda terjebak berputar-putar mengingat ketidakadilan itu, ingatlah bahwa kemarahan itu palsu dan berhentilah memeliharanya. Betapapun logis semuanya tampak, pikiran Anda akan mencoba meyakinkan Anda bahwa ketidakadilan ini adalah pengecualian dan tidak semua kemarahan itu salah. Tetapi itu hanyalah pikiran kedagingan setanis Anda yang mencoba membenarkan dirinya.
Tahukah yang lebih penting? Ketika Anda mendapati diri Anda berputar-putar mengingat ketidakadilan, berdoalah dengan sungguh-sungguh bagi orang yang telah berbuat salah kepada Anda. Saya berdoa agar mereka ditolong untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ini bukan berdoa agar mereka bahagia di tengah kesalahan mereka, karena terlepas dari penampilan, mereka menderita atas setiap ketidakadilan yang mereka lakukan. Saya serahkan jalan mereka menuju kebahagiaan kepada Allah. Saya hanya ingin mereka pada akhirnya bahagia. Dan itulah yang secara khusus saya doakan. Juga berdoalah agar Tuhan menolong Anda terbebas dari kemarahan dan kepahitan. Ada alat lain yang kuat dalam doa itu. Bayangkan diri Anda memeluk dan merangkul orang itu dengan kasih sayang. Jika saya kesulitan melakukan ini, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya ingin orang ini menderita sakitnya neraka? Padahal saya sendiri telah melakukan hal-hal yang sama atau lebih buruk, yang telah Allah ampuni. Tidak, saya akan mengampuni semua orang atas setiap kesalahan yang dilakukan kepada saya, untuk mencegah mereka menderita di neraka.
Dan karena itu, saya kemudian mendapati diri saya dapat membayangkan merangkul mereka dalam kasih. Anda tidak dapat membayangkan betapa leganya ini, menjadi bebas dari kepahitan dengan cara ini, sebab berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Mat 5:7. Doa dan visualisasi ini dapat dilakukan saat menanti Tuhan. Ketika peristiwa-peristiwa negatif muncul untuk diputar ulang, berhentilah sejenak untuk mengingat bahwa tidak ada pembenaran untuk kemarahan, dan segera mulailah berdoa bagi mereka yang telah menyakiti Anda. Inilah cara menerima pertolongan Tuhan, yang sering diperlukan untuk menolong kita menyingkirkan luka dari hati kita, sehingga kita bisa melupakan. William Penn berkata, "Ketika tetanggamu berbuat salah kepadamu, janganlah mendendam kepadanya, tetapi kasihanilah kurangnya hikmat dan pengertiannya yang membuatnya melakukan perbuatan salah itu." Kita seharusnya lebih cepat berbuat benar kepada tetangga kita daripada berbuat salah kepadanya. Dan alih-alih pendendam, kita seharusnya membiarkan dia menjadi hakim atas kepuasan atau ketidakpuasannya sendiri terhadap perbuatan-perbuatan tidak adilnya. Dengan belas kasihan dan kebenaran, kefasikan disucikan dari hati. Amos 16:16.
Dan tuannya menjadi marah dan menyerahkannya kepada para penyiksa sampai ia membayar seluruh hutangnya. Demikian juga Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu, jika kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dari hatimu atas pelanggarannya. Mat 18:34-35, ia telah memberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai belas kasihan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mikha 6:8, kebijaksanaan seorang membuatnya lambat marah, dan kemuliaannya ialah mengabaikan pelanggaran. Amos 19:19. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Yakobus 1:19, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mat 6:14-15, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, karena kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami.
Lukas Leberma pun, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, hujat, dan kata-kata kotor dari mulutmu. Kol 38 segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertengkaran, dan fitnah hendaklah dibuang dari antaramu. Demikian pula segala kejahatan. F 431 berdoa bagi musuh menolong kita, dan itu juga menolong mereka yang telah menyakiti kita. Tuhan menyuruh kita mengasihi musuh kita dan berdoa bagi musuh kita, memberkati mereka yang menganiaya kita, membalas kejahatan dengan kebaikan manias besar. Karena itu bukan hanya menolong kita, itu menolong musuh untuk melihat kesalahannya dan mendorongnya untuk berubah. Karena itu, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan menimbun bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. RM 12:20-21, jika Anda tidak marah kepada seseorang yang memperlakukan Anda dengan salah, damai sejahtera dan kasih Anda akan menyadarkan, mereka akan kesalahannya saat itu juga.
Tetapi jika Anda marah kepada seseorang yang menyakiti Anda, yang mereka lihat hanyalah kesalahan Anda, dan mereka merasa semakin dibenarkan dalam ketidakadilan mereka. Orang benar akan hidup oleh iman. RM 17:10-38, jika Anda mencari Allah sebagai prioritas pertama dalam hidup, semakin cepat Anda memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Anda telah diatur untuk menolong Anda bertumbuh. Semakin cepat Anda akan dapat mengampuni, dan semakin cepat Anda akan hidup dalam damai sejahtera, bukannya marah atau mendendam. Hidup ini adalah ilusi. Allah jauh lebih berkuasa dan bekerja di sekitar Anda, jauh lebih daripada yang dapat Anda bayangkan. Bagi mereka yang Ia kasihi dan panggil, Ia mengendalikan segala sesuatu di sekeliling mereka. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu orang-orang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
RM 8:28. Dan jika Anda memiliki kelaparan yang mendalam, Ia mengasihi Anda dan telah memanggil Anda. Kelaparan itu adalah pemberiannya kepada Anda. Itu caranya menarik Anda kepadanya. Jadi Anda akan lapar dan berduka cita, dan lapar dan berduka cita. Tetapi Anda pada akhirnya akan dipuaskan dan dihiburkan. Itu berhasil. Percayalah kepadanya. Ia menciptakan Anda. Ia ada di dalam Anda. Ia mengenal Anda jauh lebih baik daripada Anda mengenal diri Anda. Ia akan mengubah Anda menjadi seperti Dia, menuntun Anda kepada kemurnian dan kemudian kepada kesatuan dengannya di dalam kerajaan di dalam, tempat Anda berjalan oleh terang Allah. Firman Tuhan di dalam telah berkata kepada saya, hidupilah benteng iman, di mana tidak masalah jika seseorang mencium kamu atau memukulmu dengan tongkat bisbol, karena mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saya sepenuhnya berada di bawah kendali dan arahannya. Jadi jika saya dipukul dengan tongkat bisbol, ia sedang mengajar saya tentang perlunya mengampuni, untuk mengabaikannya, meskipun rasa sakit yang diderita dan kesalahan orang yang memegang tongkat itu.
Hidup Anda adalah lintasan rintangan, dirancang oleh Allah, agar Anda merangkak melewati dan melaluinya. Belajar mengampuni dan mengasihi meskipun ada rasa sakit dan ketidakadilan. Hidup ini adalah kamp latihan untuk menghasilkan seorang prajurit kasih, yang senjatanya adalah pedang roh, firman Allah yang hidup. Ketika Anda menyadari bahwa Allah lah yang mengizinkan orang itu bersikap kasar, buruk dan menyakitkan kepada Anda, Anda dapat dengan mudah mengampuni mereka karena mereka hanyalah rintangan bagi potensi kepahitan, yang pelanggarannya harus diabaikan. Akan mengingat Dr. Aga Iman Sematia Kemenungfandida. Mendiamanda ma'anda men'ekian. Bajikitan amtia pustidan ban pantami sisi berpandang anadia. Harazira perihan mes dani belha ben dirasa ansua. Ajikar infirman Tuhan di dalam mengajar saya, untuk tidak mengharapkan apapun karena itu saya tidak terkejut atau kecewa. Saya belum disempurnakan, jadi kadang-kadang saya harus tetap diam saja, atau menarik diri. Di waktu lain saya dapat sekadar memahami bahwa apa yang terjadi pada saya diatur oleh Tuhan untuk menolong saya mengatasi masalah yang saya miliki. Lalu saya bisa kembali bersandar pada iman saya dan tidak bereaksi.
Tari, saya harus menyadari bahwa saya tidak dapat mengatasi suatu masalah, kecuali saya dihadapkan pada godaan untuk marah dan membalas dengan perkataan kritis. Sehingga saya dapat melihat ketidakadilan itu hanya sebagai ujian untuk menolong saya bertumbuh, dan jauh lebih mudah mengampuni orang yang melakukan ketidakadilan itu. Namun dari firman Tuhan di dalam, jika orang-orang ingin membuat keputusan pilihan yang buruk, itu hak mereka. Jadi, jangan percaya bahwa Allah menyebabkan seseorang di sekitar Anda melakukan sesuatu yang jahat, yang memengaruhi Anda. Ia melindungi hidup Anda supaya Anda dapat diselesaikan, tetapi ia tidak menghentikan orang-orang di sekitar Anda untuk berbuat salah. Ada yang menulis bahwa ketika menghadapi godaan apapun, mereka prosta melarikan diri kepada Tuhan dan bergantung pada kasih karunia-Nya. Istri saya diajar oleh Tuhan untuk sekadar bersedih ketika serangan terjadi, sebagaimana Tuhan sendiri bereaksi terhadap ketidakadilan yang ia derita. Bagi saya perlu mengingatkan diri bahwa yang terjadi adalah kehendak Tuhan untuk menolong saya bertumbuh, dan itu benar-benar bekerja bagi saya.
Saya bisa rileks dan bahkan tersenyum dalam hati ketika saya mengingat itu. Pengampunan adalah bagian dari memikul salibmu. Mengampuni berarti menyangkal sifat manusiawimu yang ingin membalas. Sekalipun Anda tidak benar-benar membalas, Anda ingin melakukannya. Menyangkal dorongan itu dan kembali bersandar pada iman Anda, untuk menerima segala sesuatu sebagai dari tangan Allah, adalah memikul salib. Berkata kepada diri sendiri, jadilah kehendak Tuhan, yang merupakan kesempatan bagi pertumbuhan saya sendiri dalam mengabaikan pelanggaran ini. Meskipun orang-orang yang kita kasihi yang melakukan ketidakadilan itu, yang membuat Anda sedih, orang-orang terdekat sering memperlakukan kita tidak adil sebagai cara untuk tanpa sadar mengendalikan dan memanipulasi kita. Ketika Anda berhenti bereaksi, mengguti di desa mantaginan semang karampina kesulitan Anda. Berdakau ini ma'ing trama, arbilikan puna kudisisan. Hamban ini gem sabga terkaki tantin, das isi mulikan. Ubaru di sini kalkhan, anburuh nanas kami tetekam kinan. Magilah silas perisimana karakitum kant. Ia sedang mesinan mai orang kruati kadron diri nasumat hidus. Asalam bisnaung semana karena semangat dan kampani. Antara papal terbikatun dan tutar kanan madita menikani. Harapan ni sabar dan nentek sudah dosan bapak di kamar ini kumah. Adik kepas cina sabar kini pri. Iskemar iskemar nanti rasam suanat manis senat. Aci tambah gat sama kamu sedang filfat rakan bidic mani. Nina, anda semara jona kumi joni cawan ulit pinte. Kita pasu panel bangin nambe cuarikin. Sri ini meninggal sabit kenapa harus pegang pos suam terima. Ia pacu gona imper sampida. Harapkan keluarga dekat Anda menjadi sumber banyak kesulitan Anda karena Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan seorang anak laki-laki dari ayahnya, seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari mertuanya. Musuh seseorang ialah orang-orang seisi rumahnya. Mat 10:34-36. Ia memakai keluarga kita sebagai batu pengasah pencobaan, yang dirancang untuk mengikis sisi-sisi kasar kita sampai kita menjadi halus. Seorang pria harus ingin menyenangkan Allah lebih daripada menyenangkan istri, anak-anak, teman-teman, DLL. Jika tidak, pria itu tidak dapat menjadi murid Yesus. Seorang pria harus menginginkan persetujuan Allah lebih daripada persetujuan manusia, terutama keluarganya. Jangan abaikan perintah Tuhan, karena keluargamu tidak setuju kamu menaatinya. Jika kamu melakukannya, kamu berisiko tidak mendengar apapun lagi darinya. Ini bagian dari salib, yaitu menderita karena penentangan keluarga Anda. Tetapi ini memaksa Anda untuk bersabar, mengampuni, bermurah hati, mengasihi, dan hidup oleh iman.
Dari firman Tuhan di dalam, setelah seorang menunjukkan imannya, barulah aku memberinya damai.
Bagian terburuk ketika diserang anggota keluarga adalah bahwa mereka mengenal Anda begitu baik, sehingga serangan mereka memelintir tindakan Anda yang tidak bersalah agar tampak jahat. Dan itu bisa menakutkan. Sadari, itulah tepatnya cara iblis menghukum kita. Ia memelintir tindakan kita ke dalam cahaya yang paling buruk, menuduh kita bermotivasi jahat, berharap membuat kita tertekan, putus asa, atau marah. Ketika Anda telah berada di bawah tuntunan Tuhan untuk beberapa waktu, Ia akan berkata kepada Anda, "Jangan biarkan siapapun menghakimi kamu. Dialah satu-satunya hakim." Paulus berkata ia bahkan tidak menghakimi dirinya sendiri. Ingat, orang-orang itu hanya berusaha memancing Anda dan mendapatkan kepuasan karena membuat Anda marah atau tertekan. Pertahanan terbaik Anda adalah tetap tenang. Tuhan telah berkata kepada kita, "Keluarlah dari percakapan, biarkan kata-kata mereka lewat begitu saja." Setelah Anda keluar, tanpa ada yang melawan, sebagian akan menghentikan serangannya.
Yang lain akan terus. Ketika mereka berhenti sejenak, tinggalkan dengan tenang. Jika Anda marah, tarik diri secepat mungkin, lalu ingat iman Anda. Tuhan telah berkata kepada kita, "Jangan berdiri di depan gunung berapi." Gunung berapi adalah orang-orang marah yang meledak. Tarik diri dengan tenang pada jeda pertama. Mengapa Anda harus mendengarkan orang marah yang tidak rasional? Ketika orang marah, mereka dikuasai emosi. Apa yang mereka katakan bukanlah yang akan mereka katakan tanpa kemarahan. Kemarahanlah yang berbicara, bukan diri mereka. Kemarahan tidak rasional, jadi jangan repot mempertimbangkan apakah yang mereka katakan benar. Ketika Anda pergi, Anda boleh, hanya jika Anda pikir persoalannya perlu diselesaikan, berkata kepada mereka, "Ketika kamu sudah tenang, saya siap membicarakan ini lebih lanjut, tetapi sia-sia melanjutkan diskusi kita sekarang." Ada orang yang terbentuk oleh didikan sehingga berpikir bahwa jika seseorang marah kepada mereka, itu salah mereka. Yang lain terbentuk untuk membalas.
Keduanya sama-sama salah. Keluar. Jika itu tidak berhasil, pergi menjauh. Pengampunan, belas kasihan, dan tidak menghakimi semuanya saling terkait. Jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Mat 7:1. Menghakimi dan dihakimi bukanlah Allah menghukum Anda, melainkan Anda menghukum diri Anda sendiri dengan memelihara kepahitan yang timbul dari Anda menghakimi. Anda tidak bisa menghakimi seseorang dengan benar, karena Anda belum berjalan dengan kasutnya. Tetapi Allah sudah, sejak ia lahir, ia telah menyaksikan setiap kata, setiap pikiran, setiap tindakan, setiap kejadian dalam hidupnya. Jadi hanya dia yang dapat memahami latar belakang mereka, cukup untuk membuat penghakiman yang benar. Misalnya, ada sebuah penelitian terhadap para pelacur, lalu mereka mulai berpikir bahwa mereka tidak berharga dan hanya pantas mengulangi kesalahan itu dengan orang lain.
Allah mengetahui semua keadaan itu secara persis, termasuk semua pikiran yang pernah mereka miliki. Ia juga memiliki catatan setiap permohonan anonim yang pernah ia sampaikan kepada masing-masing dari kita untuk meninggalkan kejahatan. Maka ia dapat membuat keputusan yang tepat mengenai orang seperti itu. Tetapi mustahil bagi kita melakukan hal yang sama. Ada peribahasa India kuno, jangan pernah menghakimi seseorang sebelum kamu berjalan satu mil dengan mokasinnya. Allah telah bersama kita di setiap langkah sepanjang hidup setiap orang, tetapi kita belum menapaki satu langkah pun bersama mereka. Jadi hanya Allah yang mampu menghakimi perilaku orang lain dengan benar. Jika tetanggamu berbuat salah kepadamu, ampunilah dia dan tahan amarah dengan beralih kepada kesedihan atas kurangnya hikmatnya, yang telah beruntung Anda terima. Baru-baru ini saya sangat kecewa terhadap seseorang yang telah saya coba bantu. Firman Tuhan di dalam berkata kepada saya, "Ia berasal dari tanah yang sama seperti kamu yang membuat saya mempertimbangkan bahwa baik dia maupun saya adalah makhluk ciptaan dari satu darah dan satu cetakan. Dan bahwa saya benar-benar tidak mengetahui latar belakang pengalaman-pengalamannya yang mungkin telah memprogramnya memiliki kelemahan tertentu.
Lebih jauh lagi, saya mulai melihat bahwa tanpa dasar, bagi satu makhluk ciptaan untuk bersikap kritis terhadap makhluk ciptaan lainnya. Kemudian saya mendengar firman Tuhan di dalam berkata, tantanganmu adalah menganggap dirimu setara dengan semua orang. Memikirkan ini, saya memahami bahwa satu-satunya perbedaan antara diri saya dan semua orang lain adalah bahwa saya telah diajarkan hikmat, dan semua orang lain juga akan diajarkan hikmat. Sebagian lebih lambat daripada yang lain. Tetapi pada akhirnya, seperti kata Yesus, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Yohanes 6:45. Ajaran lain yang terkait yang kami terima dari Tuhan adalah bahwa orang-orang yang masih terikat dalam dosa hanyalah lebih muda secara rohani daripada kita. Kedewasaan rohani mereka masih akan datang, dan kebanyakan tidak akan matang sampai kehidupan berikutnya. Lihanan san bagi dalasi gala hapus gateni berguitan, akan buat makhluk kita banyakan ankuari, dan panin, tiyona diga ambidu terhanan.
Tapuman saya menyimpulkan bahwa kekecewaan saya sebenarnya adalah kemarahan terselubung atas kegagalannya, dan saya tidak berhak menyimpulkan bahwa hanya karena saya bisa dengan jelas melihat diri saya melakukan yang benar, maka pengalaman hidup saya sama sekali berbeda dari pengalamannya. Sehingga saya tidak tahu tarikan dan desakan emosi yang harus ia hadapi karena pengalaman masa lalunya.
Jadi, saya berusaha mengabaikan kelemahan dan kegagalannya, menggantinya dengan belas kasih atas harga yang terus ia bayar. Lalu saya mendengar firman Tuhan di dalam berkata, "Kasihilah belas kasihan, seperti peringatan tentang menghakimi, marah dan mengampuni. Demikian juga kita diperingatkan untuk bermurah hati. Orang yang tidak menunjukkan belas kasihan, akan menerima penghakiman tanpa belas kasihan.
tetapi belas kasihan menang atas penghakiman. Yakobus 2:11 dari firman Tuhan di dalam. Jangan pernah berbicara secara kritis tentang individu manapun atau organisasi manapun, betapapun layaknya mereka dikritik, dan jadilah buta terhadap kesalahan-kesalahan menindas orang lain. Terutama jadilah buta terhadap kesalahan-kesalahan menindas sesama orang percaya. Mereka yang percaya pernah kurang persahen andeling gatsali kedapati kanan diem. Ketika Anda memiliki roh Allah yang cukup di dalam Anda, Anda mungkin secara khusus didorong dengan kata-kata dari Allah untuk menjatuhkan penghakiman terhadap seseorang secara khusus. Tetapi itu bukan Anda yang menghakimi, itu Allah.
Sama seperti Yesus tidak menghakimi dari dirinya sendiri. Dari diriku sendiri aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku menghakimi hanya sebagaimana aku mendengar. Yoh 5:30 apapun yang aku katakan seperti yang Bapa telah perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Yoh 12:49-50, anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, menurut kehendaknya sendiri melainkan hanya melakukan apa yang ia lihat Bapa lakukan. Yoh 5:9. Apakah Anda kesulitan untuk tidak marah terhadap ketidakadilan? Jika ya, maka harapkan lebih banyak ketidakadilan datang kepada Anda, karena itulah cara Anda akan disembuhkan. Tuhan bekerja dalam diri kita, satu masalah pada satu waktu, sampai kita disembuhkan dari rasa sakit karena kegagalan, dan bahkan setelah kita sembuh, kita akan mendapat sesekali kursus penyegaran mini untuk mengingatkan kita akan upah mengampuni atau rasa sakit kepahitan. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubah melalui salib, yang menuntun kepada kesatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.